I want to start this morning
with a couple of introductory comments. We're going to begin by just briefly considering this word in English that we call worldview.
Okay? I don't want to spend much time on this, but just a little.
Já bych chtěl zahájit tím, že si dáme takový určitý přehled, určitý průřez historií a budeme se zabývat tím slovem worldview, tedy světový názor.
There are a number of different synonyms you can use for this word.
A je hodně synonym, která můžeme použít k tomuto slovu.
You could say light system.
Můžete také použít slovo life system nebo životní systém.
You could say principles.
Můžete použít slovo principy.
Values.
Hodnoty.
Any of these words would give you a sense of what is meant by worldview.
A všechna tato slova vám pomohou dát nějaký hlubší smysl toho, co znamená to slovo světový názor.
You could call it a kind of confessional system.
Můžeme to nazývat takovým konfesionálním vyznávacím systémem.
For what we're going to do, we're going to come up with a basic definition.
A to, co my budeme dělat, budou takové základní definice,
which gives us an orientation here.
Které nám dají takovou orientaci.
And so we can say that it includes,
můžeme říct,
comprehensive,
že to zahrnuje porozumění.
System. Okay, this is our definition. A comprehensive system.
Takže ta definice je, že to je systém pochopení, prostě chápající systém.
Comprehensive system or framework.
Framework, takže taková určitá rámec.
Basic beliefs.
Základní víry.
About things.
Takže celá ta definice zní, že to je podrobný systém nebo takový rámec určitých základních přístupů víry o věcech.
So it includes these components: comprehensive framework, basic beliefs about things.
Takže to obsahuje ty složky jako podrobný rámec základní víry věci.
So we want to now look at each of these aspects of worldview.
Takže my se podíváme podrobně na jednotlivosti toho z této definice.
Starting with the idea of a comprehensive framework.
A my začneme s tou myšlenkou podrobná
struktura.
Potom se přesuneme na ty základní víry.
And what the things are.
A co jsou ty věci?
So first of all, let's start with things.
Takže začneme s tím, co jsou ty věci.
Things is a intentionally vague term.
A věci to je záměrně takový vágní výraz.
It's about anything which it's possible to believe or have a belief.
A je to v podstatě o čemkoliv, čemu se dá věřit.
It encompasses the world.
A to nějakým způsobem přesahuje svět.
Human life in general.
Obecně lidský život.
For example, the meaning of suffering.
Například význam utrpení.
The value of education.
Význam vzdělání.
Social morality.
Sociální morálka.
The importance of the family.
Význam rodiny.
It's everything.
Je to všechno.
Okay. In a sense, you could say that even God is included among these things.
A takovým způsobem, že dokonce i Bůh je zahrnut v těchto věcech.
These things which we of which we have basic beliefs.
To jsou ty věci, o kterých máme ty základní víry.
Okay. So the second term we want to think about is beliefs.
Takže druhým výrazem, o kterým chceme přemýšlet, je ta víra.
Now beliefs are different than feelings.
A víry ty jsou jiné než pocity.
They're different than opinions.
Jsou jiné než názory.
Why?
Proč?
Because beliefs make what we'll call cognitive claims.
A to z toho důvodu, že ty víry nám pomáhají dospět těm kognitivním nárokům.
That is, they make, if you will, the claim to be some kind of knowledge.
Takže tady se může hovořit o určitém druhu poznání.
It's very important that we understand beliefs are cognitive claims.
A je velice důležité, abychom viděli, že víry jsou těmi kognitivními názory.
Beliefs are the kinds of things you're prepared to argue for.
Takže ty víry, to jsou určité názory, za které můžete, o kterých můžete argumentovat.
They're things you're prepared to defend.
Jsou to věci, které můžete obhájit.
Feelings don't necessarily lay claim to be knowledge.
Pocity, ty nemusí se nutně také vztahovat k poznání.
It's very difficult to make an argument for a feeling.
Je velice těžké tady vytvořit argument pro pocit.
Because feelings are so subjective.
Protože pocity jsou velice subjektivní.
It could be caused by something you ate that morning.
A to může být zapříčiněno tím, co jste třeba měli k snídani.
Knowledge is different than a feeling.
Takže to poznání je jiné než pocity.
Beliefs are cognitive claims.
Ty víry jsou kognitivním, rozumovým nějakým uchopením, nárokem.
Beliefs are not opinions either.
A víry nejsou také názory.
They're not hypotheses.
Nejsou to hypotézy.
Sometimes we use the word belief in a weak sense.
A my někdy používáme to slovo víra v takovém slabším významu.
You could say, I believe the game will be over at 10 o'clock tonight.
A my řekneme, já věřím, že hra skončí v 10 hodin dnes večer.
But that's not what we mean by belief in this sense.
Ale to není to, co my myslíme tím slovem víra v tom našem smyslu.
Here, belief is understood in what we might call a committed sense.
V našem chápání je ta víra, to můžeme nazvat takovém zaujetí vůči tomu světovému názoru.
It is a committed belief.
Je to zaujatá víra.
Something that you're not only willing to argue.
Není to jenom něco, za co jste ochotni se dohadovat, argumentovat.
But to defend and promote.
Ale něco, co jste ochotni bránit a rozvíjet.
So one can have the belief, for example, that there should be freedom of speech.
Takže někdo může mít víru, že tady má být svoboda projevu.
And that freedom of speech is an inalienable right of society.
Že svoboda projevu je nezadatelné právo ve společnosti.
Or you could believe that one should not impose religion upon people.
Někdo může věřit, že někdo nemá právo nutit společnost k určitému náboženství.
You could believe that prisons should not only punish, but maybe rehabilitate as well.
A můžeme věřit, že třeba ve věznicích se nemá jenom testat, ale má se tam také vychovávat.
These are things that are claims to knowledge to which you are committed.
A tohle to jsou ty nároky toho poznání, vůči kterým vy jste zaujatí, nasazeni.
You're prepared to argue for them and defend them.
Jste ochotni je obhajovat, argumentovat vůči ně a rozvíjet je.
Sometimes we call these convictions.
A někdy to nazýváme přesvědčení.
To have a conviction is different than having an opinion.
A je rozdíl mezi tím mít přesvědčení a mít názor.
The third thing that we understand worldview to include is not simply the scope, namely things or beliefs, that is the cognitive aspect, but also that they're basic.
A další tou součástí ty naší definice toho světového názoru není nějaký neurčitý rozsah těch věcí, ale to, že to jsou základní.
They're basic beliefs about all things.
Jsou to základní víry o těch věcech.
They have to do with what we might call ultimate questions.
Můžeme to nazývat těmi základními, zásadními otázkami.
They involve matters of general principle.
Oni zahrnují záležitosti těch obecných principů.
For example, can violence ever be right?
Například otázka, může být někdy násilí správné?
Are there constant norms for human life?
Nebo jsou zde trvalé platné normy pro lidský život?
Is there a point to human suffering?
A je zde určitý bod lidského utrpení, vyvrcholení?
Do we exist beyond death?
Existujeme i po smrti jako lidé?
So they're basic beliefs about all things.
Jsou to základní víry o věcech.
The basic beliefs that you hold,
a nakonec ty základní víry, které zachováváte,
tend to form a framework.
Potom vás vedou k tomu, že tady se vytváří určitý koncept.
They tend to form a pattern.
Oni vás vedou k tomu, že se tady vytváří určitý vzorec, vzor.
In other words, they hang together in a certain way.
Takže oni se spojují v určitým smyslu.
They fit together in a kind of coherent whole.
Takže oni vytváří určitý koherentní celek.
Sometimes we call these systems of values.
Vytváří systémy a my to nazýváme hodnotové systémy.
And we all, to some extent, if you will, realize that we must be consistent in our views if we are to be taken seriously.
A je potřeba si uvědomit, že my musíme být konzistentní v našich názorech, abychom byli bráni vážně.
We don't simply arbitrarily adopt a basic belief unless it has some coherence to it.
A my prostě jen tak nepřijímáme některé základní víry, pokud to není koherentní s tím celým systémem.
It has some semblance of consistency.
Musí to mít nějakou podobu, nějaký náznak té konzistentnosti.
Now, what we discover is that some basic beliefs clash with other basic beliefs.
A to, co objevujeme, že některé ty základní víry mezi sebou navzájem se prostě tsou, bijou.
For example, the belief in marriage as an ordinance of God doesn't fit very easily with the idea of easy divorce.
A například ta víra v to, že manželství je ustanovené Bohem, se prostě bije s tím, že je možné se rozvést, lehce rozvést.
An optimistic belief in historical progress doesn't fit very well with a belief in the sinfulness of man.
A ta víra, ten historický progres lidstva, se prostě bije s tím, když věříme to, že lidstvo je hříšné, zkažené.
This doesn't mean that within a particular worldview there may not be internally inconsistent things about it.
A to neznamená, že v nějakém tom světovém názoru nebudou uvnitř nějaké věci, které nebudou spolu přímo.
Sometimes people live with internal contradictions.
A lidé kolikrát žijí s těmi vnitřními rozpory.
But generally, in terms of the most significant features of worldview, there is a system of coherence.
Ale obecně můžeme říct, že v těch základních otázkách ten světový názor je koherentní, soudržný.
Another word that's sometimes used for worldview.
Další slovo, které se někdy používá pro světový názor,
Is the word paradigm.
Je paradigma.
Paradigm. This is a word that was used in a book written back in the 1970s called The Structure of Scientific Revolutions.
A tento výraz se objevuje v knize ze 70. let 20. století, která se jmenuje Struktura vědecké revoluce, Structure of Scientific Revolution od T.S. Keena.
It was a book written by a historian of science at Princeton called Thomas Kuhn.
Napsal ji Thomas Keene.
Mm-hmm. And in that book, Dr. Kuhn argues for how science and worldview relative to science changes.
A on tam hovoří o tom, jak věda může i měnit ten světový názor.
And what's interesting about that particular book,
a co je zajímavé o této knize,
is how powerful paradigms are.
kde on obhajuje ten kým tu tezi, jak jsou mocná ta paradigmata.
You could say, to put it in the language we're just using, how powerful worldview is.
Dospívá k tomu, jak je mocný ten světový názor.
And the reason why it's so powerful is because paradigms, if you will, produce results.
A ten důvod je z toho, že ty paradigmata produkují výsledky, mají nějaké
následky.
Jestli vezmete vědu jako nějaký příklad,
what we have is a dominant paradigm.
Jestli vezmeme vědu, tak tady máme nějaký dominantní paradigma.
And dominant paradigms then produce what are referred to as research protocols.
A ty dominantní paradigmata produkují to, co nazýváme badatelský protokol.
That is, you're looking for certain things based upon your scientific presuppositions.
Takže vy hledáte určité věci, které jsou založené na vašich vědeckých chápáních, předpokladech.
And so experimentation occurs within a dominant paradigm.
Takže to vaše bádání, ty konkrétní výzkumy se dějí v tom prostředí těch dominantních paradigmat.
This dominant paradigm tells us which facts are most important.
Ta dominantní paradigmata nám říkají, které ty fakta, která ty fakta jsou nejdůležitější.
And which facts are not relevant.
A to se fakta, která nejsou vůbec důležitá.
And so we tend only to look at those facts the paradigm tells us are important.
Takže my se koukáme pouze na ty fakta, která jsou důležitá pro ta naše paradigmata.
This establishes what the research protocols will be.
A tohle to tady vytváří to, co se nazývá tím badatelským protokolem.
This he calls ordinary science.
A toto on nazývá tou běžnou vědou.
This ordinary science is what everyone within a particular community defines as science.
Tou běžnou vědou on nazývá to, co kdokoliv v nějaké komunitě nazývá jako vědou.
So attractive about this is it produces results.
A v čem je to velice zajímavé, tento přístup je, že to opravdu produkuje výsledky.
And interestingly enough, everything we do tends to support the paradigm we started with.
A co je velice zajímavé, že všechno, co děláme, tak i ty výsledky podporují ta naše paradigmata.
So, if you believe that the Earth is the center of the solar system,
a jestliže věříme, že Země je
center of the solar system.
Centrum solárního
soustavy. It's amazing how everything you observe substantiates or corroborates that view.
A je zajímavé, jak všechno ostatní, co pozorujeme, prostě jak to podporuje, bude podporovat tyto teorie.
Even the fact that you observe planets that seem to be moving just as the Earth is moving, you find a way of explaining that based on your paradigm, which is that the Earth is the center of everything.
A když objevíte další planety, které se chovají stejně jako Země, tak přesto to bude podporovat váš názor, že Země je středem sluneční soustavy.
This was a paradigm that seemed to be very successful for a long time.
A tohle bylo paradigma, které se zdálo být velice úspěšné po dlouhou dobu.
Until the telescope was invented.
Do té doby, než byl objeven teleskop.
And once we have a telescope, we begin to see the world a little differently.
A od té doby, co máme teleskop, tak vidíme svět trochu jinak.
But up until that point, this was the way you thought about science.
A do té doby se prostě takto uvažovalo o vědě.
And the same thing is true even today.
Ale stejné je dokonce i nyní.
Whether it's about geometry,
ať už je to o vlastní geometrie,
is it Euclidean geometry, or is it post-Euclidean geometry?
A je to Euclidean?
Yes.
A euklidická? Euklidická geometrie nebo po-euklidická geometrie.
The paradigm that dominates the discussion tends to determine the outcomes.
Takže to paradigma, které má to hlavní slovo, prostě určuje ty výsledky.
That is, as Kuhn points out, until something dramatic occurs.
A tak jak hovoří o tom ten Kuhn, tak to se toto děje do té doby, než se objeví něco dramaticky jiného.
And this he calls a revolution. A revolution, a scientific revolution.
A tohle on nazývá tou vědeckou revolucí.
And scientific revolutions do not occur in a slow, steady kind of progress.
A tyto vědecké revoluce se nedějí v nějakém pozvolném postupu.
They tend to occur in a, we might call it a dramatic way.
Ale oni se dějí, co můžeme říct, velmi dramatickým způsobem.
He uses the word gestalt.
A on používá to německé slovo gestalt.
A gestalt is a psychological term that refers to a kind of light going on in your head.
A to gestalt, to je prostě psychologický termín, a to znamená, že světlo přijde do tvý mysli.
And all of a sudden you look at the world with new eyes.
A najednou se díváš na ten svět s jinými očima.
Yeah, and so you in effect create a revolutionary situation in terms of science.
Takže to vytváří potom nový tvůj pohled
now,
na svět.
This new way of thinking about science is not applauded.
A ten starý pohled na vědu už je ten nesklízí úspěch.
Why would you think it is not applauded?
Ten nový. A proč si myslíte, že ten nový nesklízí úspěch?
And the answer?
A ta odpověď?
What do they say?
Co si myslíte, proč ten nový přístup nesklízí úspěch? It's not verified.
According to whose standard?
Podle jakých standardů?
Takže to podkopává, že vede spolehlivá.
To bylo založený na víře.
Že veda není objektivní.
Because science is not objective.
This shows that science is not.
Exactly. Kuhn's whole argument is that science itself is not this objective, pure thing we imagine it to be.
Takže ten Kuhnův argument je, že ta věda prostě není nezávislý, objektivní.
Remember what I said about what worldview does.
A možná to, co jsem hovořil předtím o tom našem světovém názoru.
It can determine which facts are facts and which facts are not facts.
A jo, tam se hovoří o faktech, které fakty jsou fakty a které nejsou fakty.
And so what ordinary standard science says, a fact is.
Takže to, co říká ta běžná věda, že faktem je,
meant that what you now claim to be a fact cannot be a fact.
Že to, co vy si myslíte, že je fakt, prostě najednou není fakt.
Because we already know what the facts can be.
Protože my už víme, co ten fakt je.
The problem is that with the advance in technology, we now are discovering facts we never knew were facts before.
A ten problém je v tom, že s tou naší technologií teď my objevujeme fakta, která jsme si dřív mysleli, že prostě fakta vůbec nejsou.
Now we know that you wash your hands before you do surgery.
A my nyní víme, že si je potřeba si umývat ruce předtím, než se dělá chirurgický zákrok.
Because of the discovery of bacteria.
Kvůli objevu bakterií.
But up until that time, Pasteur was considered to be a lunatic.
A do té doby byl Pasteur považován za blázna.
Yeah, he was a lunatic. He was crazy.
Byl prostě považován za blázna.
Madame Curie and her husband were considered to be crazy.
A Madame Curie a její manžel byli považováni za blázny.
You see, so we already know what the facts are because the worldview, the dominant worldview, tells us what reality is.
Takže my přijímáme ty fakta, která přijímáme jako fakta, protože ten světový názor nám to tak říká.
So what we have then is a clash of world views.
Takže to, co se děje, je prostě souboj světových názorů.
What we have is a situation in which the new idea, the new way of looking at the world is not rewarded, it's punished.
A to, co se děje, že ty nové myšlenky nejsou odměňované, ale ba naopak jsou trestané.
Because you will not be given grant money. Because science must be done this way, not that way.
A nedostaneš velký peníze, protože věda musí být udělaná tímhle způsobem a ne tím novým způsobem.
So worldview is very, very significant here.
Takže ten světový názor je velmi, velmi významný.
And so we just have seen then that worldview is about basic beliefs.
Takže to, co jsme viděli, je, že ten světový názor je o těch základních vírách.
About things.
O věcech.
That form a comprehensive pattern.
Které tady tvoří ten podrobný vzorec.
And that comprehensive pattern then determines how we go about doing what we do and justifying what we do.
A ten podrobný vzorec nás prostě vede k tomu, co děláme a proč to děláme.
And that worldview, if you will, governs all that we say, all that we think, and all that we do.
Takže ten světový názor prostě určuje všechno, co děláme a říkáme.
And addresses all kinds of experiences, all kinds of the phenomena that we live with.
A dotýká se všech možných fenoménů, s kterými žijeme, a našich zkušeností.
Whether it's about views on abortion,
ať už se to týká třeba pohledu na potrat,
capital punishment,
trest smrti,
how you raise your children,
jak vychováváš své děti,
homosexuality,
homosexualita,
race relationships,
rasové otázky,
stem cell research,
výzkum buněčných jader,
artificial insemination,
umělé oplodnění,
sex outside marriage,
mimo manželský sex.
All of those issues trigger a response from people that indicates their worldview.
Takže všechny tyto otázky podněcují odpovědi u lidí s jejich konkrétním světovým názorem.
Now most people's worldviews are not fully articulated.
A u většiny lidí ten světový názor není celá vysloven.
In fact, most people that you meet have worldviews that sound more like opinions.
A spoustu lidí, se kterými se setkáte, tak jejich světový názor bude vypadat, jako by to byly jejich názory.
Which really then are very subjective.
Která jsou velmi subjektivní.
And are really not held very close to their chest.
A tak nedrží si to velice osobně.
They're sort of loose, you know.
Jsou to takové uvolněné názory.
You can change your opinions from day to day.
Můžeš změnit názor ze dne na den.
Some people are more self-aware of what their basic worldviews are.
A někteří jiní lidé si mnohem více uvědomují to, čemu věří.
Now, a worldview is important for all the reasons we've said. And in addition, worldview is a guide to living.
A ten světový názor je významný z těch mnoha těch důvodů, které jsme již zmínili, ale také z toho, že to je průvodce životem.
It's a guide to life.
Je to průvodce do života.
It's like a compass or a roadmap.
Je to jako kompas nebo cestovní mapa.
It orients us to the world.
Dává nám orientaci ve světě.
It gives us a sense of what is up and what is down.
Dává nám smysl, co je nahoře, co je dole.
What's right and what's wrong.
Co je správné, co je špatné.
And so when we're confronted with all of these competing things, these ideas, these experiences.
A my když jsme konfrontováni se všemi těmi myšlenkami a názory,
the worldview is what gives us an orientation to those things.
Tak ten světový názor je to, co nám dává tu orientaci.
It tells us what value to place on any of these things.
A říká nám, jakou máme dát hodnotu jednotlivým těm věcem.
What's an important issue and what is not an important issue.
Říká nám, co je důležité, co není důležité.
So it gives us an ability to situate or to place things in proper order.
Takže nám pomáhá, abychom ty věci dokázali postavit do toho správného místa světla.
What's interesting to note is that this is something fundamental to human existence.
A je důležité říct, že toto je něco úplně zásadního, fundamentálního pro lidskou existenci.
That fundamentally we need this kind of orientation to the world.
A je to úplně fundamentální, abychom měli takovouto orientaci.
And that's because deep down inside, all of us know that we have a certain responsibility.
A je to z toho důvodu, že všichni z nás víme, že máme nějakou zodpovědnost.
That we can't live by holding on to purely arbitrary opinions, arbitrary ideas.
Je to z toho důvodu, že my prostě nemůžeme zachovávat jen takové uvolněné svévolné názory.
There's a commercial, a beer commercial in America.
Ta je taková reklama na pivo v Americe.
For a particular brand of beer called Miller High Life.
A to na určitou značku piva Miller.
And the advertising slogan for this particular beer is live life with gusto.
A ten slogan k tomuto pivu zní žij život with gusto?
Yeah, verb.
Žij život s gustem.
Yeah. It says get out of life all that you want.
A dostaň z života všechno, co chceš.
Presumably this particular beer makes that possible for you.
A můžeme předpokládat, že tohle to pivo ti to dokáže dát.
Which if one adopts that as a world view.
A jestliže někdo toto přijme jako světový názor,
then that world view would say that whatever makes you happy, whatever gives you satisfaction, you have the right to pursue that.
Takže potom budete věřit tomu, že cokoliv tebe uspokojí, tobě dá to naplnění, to štěstí, tak máš jít zatím.
But that kind of orientation, that kind of world view,
ale tento druh orientace, tento druh světového názoru,
is a world view that seems really only to work if you are the only person in the world.
Tak by dokázal úspěšně fungovat jedině tehdy, kdyby ty se byl tou jedinou osobou, která žije na zemi.
Because if someone else wants to live according to that world view,
protože jestliže někdo chce žít podle tohoto světového názoru,
then what they want out of life might be something you possess.
Protože to, co oni chtějí z toho života, může být něco, co ty vlastní.
And so now we have two people pursuing the same end and competing for the same result.
Takže my teď máme tady dva lidi, kteří chtějí dosáhnout stejného cíle a budou bojovat o tu jednu.
So pleasure as an ultimate principle to guide life is a very difficult one to hold on to.
Takže mít potěšení jako ten průvodce života, jako ten světový názor, to je velice, velice těžký ho dodržovat, následovat.
And so at some point one has to say my worldview must be bigger than this.
A v určitém okamžiku člověk musí říct, že můj světový názor musí být něco víc než tento princip.
Now, as Christians, when we think about worldview,
a my jako křesťané, když přemýšlíme o světovém názoru,
We know that our worldview must be shaped by scripture.
Tak my víme, že náš světový názor musí být ovlivněn písmem.
And so that means fundamentally there is a difference between those whose worldview comes from sources other than the scriptures themselves.
Takže my víme, že je tady rozdíl mezi těmi, u nich ten světový názor pochází z jiných zdrojů než.
So that explains the gap between the way a non-Christian looks at the world and the way a Christian looks at the world.
A to vysvětluje tu mezeru, tu propast, ten rozdíl mezi nevěřícími a věřícími, jak se dívají na svět.
It also means that for the Christian, he or she must constantly test their worldview against the scriptures.
Takže i ten světový názor toho křesťana musí být neustále testován písmem.
Otherwise we become open to adopting things for our worldview that are from an alien source.
A jinak by se stávalo to, že budeme přijímat do svého světového názoru věci, víry, které jsou založené na cizích zdrojích.
That's what we mean by worldliness in Christian thinking.
A to je to, co my nazýváme světskost v křesťanském myšlení.
So the more your thought is the result of influences that are not tested against scripture, the more worldly your thought becomes.
Takže jestliže budeš přijímat více a více myšlenek, které nejsou ověřené písmem, ale pocházejí z těch cizích zdrojů, tak se budeš stávat více a více světským.
And so as a Christian, worldview must find its focus or its source in the revelation of God in his scripture.
Takže my jako křesťané víme, že ten náš světový názor musí být založen na zjevení Božím, které je v písmu.
This is what I think Paul meant when he said take every thought captive to the obedience of Christ.
A to myslím, že je to, co Pavel zmiňuje, když říká, abychom vzali do zajetí každou myšlenku.
Or in Colossians 2:8 when Paul says there's a philosophy according to the principles of this world and not according to Christ.
A v Kolským, kde on hovoří o tom, že jsou zde filozofie, které jsou podle principů světa, ne podle principů Krista.
Christians look at the world. Christians have basic beliefs about the world. Christians have comprehensive framework, a comprehensive pattern, a way of looking at the world that honors God in Christ and not one that is opposed to God in Christ.
Takže křesťané mají tento světový názor, který oslavuje Boha, který není ve spouře vůči Bohu, který je založený na písmě.
Now, what we're going to be talking about in this course is, of course, the history of philosophy.
A to, o čem my budeme hovořit v tomto kurzu, je samozřejmě historie filozofie.
And philosophy, the history of philosophy is anything but Christian philosophy.
A ta historie filozofie, to je všechno možné, než jen ne křesťanská filozofie.
Yeah. Sometimes Christians do philosophy.
A někdy křesťané dělají filozofii.
But for the most part, Christians don't start doing philosophy until Jesus Christ comes.
A křesťané nemůžou dělat filozofii, dokud to nezačne Ježíš dělat.
So for centuries prior to the coming of Christ, people were doing philosophy.
A po století předtím, než ještě přišel Kristus, tak lidé dělali filozofii.
And so that remember, this is a very important thing to remember, that all language is second hand. All right? What I mean? All language is second hand.
Tak potřeba bychom porozuměli tomu, že veškerý jazyk je druhořadý.
Hebrew is not a language that came from heaven.
Hebrejština není jazyk, který přišel z nebe.
Greek is not a language that came from heaven.
Ani řečtina nepřišla z nebe.
Language is a part of the ordinary normal history that we have.
Jazyk tvoří součást té historie, kterou máme zde na zemi.
So there is no pure language.
Takže tady není žádný čistý jazyk.
That's what I mean by second hand language.
A to je, co myslím tím second hand language.
So when Christians talk about philosophy, they're not using a language that came from heaven to talk about philosophy.
Takže když se zabýváme filozofií, tak se nepoužívá tento čistý jazyk. Ale používá se jazyk, který už zde byl
používán.
A Starý zákon je napsán v aramejštině a hebrejštině. Jazyk, který byl používán mnohými lidmi.
Koine Greek in the New Testament was household Greek.
A koiné řečtina Nového zákona, to byla řečtina doma. A to byla řečtina, kterou používal kdokoliv v té době.
So there's no way to do philosophy in a way that doesn't necessarily employ language that's been used before.
Takže my, když hovoříme o filozofii, tak to neznamená, že to používá, tak to znamená, že používá ten
jazyk. So it's only expected that the concepts and terms would be concepts and terms that were used by philosophers for centuries.
Takže to jsou termíny a koncepty, které filozofové používali po staletí.
So it's a second hand language.
Takže to je ten druhořadý, ten jazyk z druhé ruky.
So part of the value in looking at the history of philosophy is looking at the way language is used, the way concepts are understood, and then how sometimes Christians appropriate that language in order to say something that they believe to be uniquely Christian.
Takže my, když studujeme historii filozofie, tak vidíme, jak se ty termíny stále používají, jak filozofie používá tu terminologii, a někdy křesťané přijali některé ty koncepty a vložili do nich nový význam.
Now, philosophy, simply put, is, if you will, a comprehensive discipline which focuses on the structure of things.
Takže můžeme říct takovou definici filozofie, že filozofie je
that focuses
taková
on
vyčerpávající disciplína, která se zaměřuje na strukturu
That's how things are, in effect, given to us.
Na ty věci, které jsou nám dané.
The givens would be light, darkness, jako materiality,
světlo, tma, materiální věci,
spirituality,
duchovní věci,
time,
čas,
that which is beyond time,
to, co je nadčasové.
What the most basic element is in all of reality, if there is a most basic element.
Jestli je to nějaký základní, nejzákladnější element.
So the focus is on the structure of things.
Takže je to zaměření na tu strukturu věcí.
In addition, philosophy becomes more explicitly ethic or ethics when it focuses on the direction of things.
A filozofie se stává také etikou, když se zabývá určitým způsobem žití, nasměrováním věcí.
That is where things seem to be going and why we might want to change that direction if possible.
Když věci někam jdou, my bychom třeba chtěli ty věci změnit.
So we can make it go in a direction we prefer as opposed to the direction it appears to be going.
Aby šli jiným směrem, než v současnosti jdou.
So philosophy is interested in both the structure of things and the direction of things.
Takže filozofie se zabývá jak strukturou věcí, tak i tím směrem, nasměrováním těch věcí.
And so what we're going to do in this course is we're going to look at the history of philosophy and Christian thought.
Takže co budeme dělat v tomhle kurzu je zabývat se historií filozofie a křesťanského myšlení.
So that means we're going to look at this history and then occasionally try to see how that history has been understood by Christian theologians.
Takže se budeme dívat na tu historii a také se podíváme na to, jak křesťané reagovali na.
This is sort of a broad outline of where we're going.
Tohle je určitý takový hrubý náčrt toho, kam jdeme.
Very broad.
Velmi takový hrubý, obecný.
We start, we'll call this the age of gods.
Takže ten první období je věk bohů.
Age of forms.
Druhým obdobím je období formy.
The age of ego subjectivity.
A další období je období ega, subjektivity.
The age of normal nihilism.
A další období je období nihilismu.
Okay. So here we're going to look at the ancient nature religions.
Takže v tom období bohů se budeme dívat na přirozená náboženství.
The Olympian gods.
Bohy z Olympu.
Okay. Here we're going to look at Plato. Socrates,
v tom dalším období, období formy,
Aristotle,
Platon, Aristoteles, Sokrates, Plotinus.
Here we're going to look at the pre-Socratics, that comes before these guys. Pre-Socratics.
Také na před ty Sokrate.
This would include people like Parmenides,
Parmenides,
Heraclitus,
Heraclitus.
Full. Your heads are going to be very full. Then we will look here at
tom období ega a subjektivismu.
We're going to look at Descartes, Locke, Berkeley,
Locke.
Okay. Then we're going to look at Immanuel Kant.
Také tam bude Kant.
Hegel. Then we're going to look at Nietzsche.
Takže už to, v tom období nihilismu to překáží už Nietzsche.
We're going to look at pragmatism.
Pragmatismus.
Existentialism.
Existentialismus.
Uh-huh. And then postmodernism.
A postmodernismus.
Okay. So then that's where we're going.
A takže tohle z toho bychom probrali.
Sounds like a full bucket, doesn't it?
Tak plný koš.
This is the important thing to remember here is these are the sort of epochs, okay?
So epochy.
The epochs, and I call them there are four great epochs.
Takže jsou to takové čtyři veliké epochy.
Age of forms, the age of ego subjectivity, and the age of normal nihilism.
Takže máme to období.
These lines overlap. You notice how they sort of overlap with each other. And that's simply to suggest that there are no clear divisions between these periods.
A ta období se překrývají vzájemně, nejsou tam jednoznačné dělící čáry.
Things tend to blend over into the next period. There's no way to know exactly where this begins and where it ends.
Jedno období se přelívá do toho druhého, takže nemáme zde takové.
You find people living in the late 20th century who are thinking like people who lived in classical Greek period.
A máme také lidé, kteří byli ve 20. století a oni přemýšleli jako lidé v klasickém období řečtiny.
Řecka. If Nietzsche is right,
takže jestliže Nietzsche má pravdu,
we are still living back here in the age of the gods.
Takže my stále žijeme v tom období bohů, té periodě.
So you can't just draw strict lines to distinguish these groups. You have to.
Nejsou takové nějaké striktní čáry, které to dělí, ale je to různě propojené. Ta období se propojují.
Some would argue that postmodernism, which is a mid-20th century, late-20th century quote-unquote development.
Takže ten postmodernismus, druhá polovina 20. století.
It's really just another phase of this age of ego-subjectivity. In other words, it's really late modernity.
Takže to je určitá jiná forma toho ego-subjektivismu, tedy
pozdní
modernismu.
We're still modern. We're still modern. It's just a later phase of modernism.
Takže my jsme stále v modernismu, ale je to určitá jenom taková pozdější forma.
You can't draw strict lines between these groups.
Že nelze to i striktně rozdělit čtyři epochy.
So the first segment we basically covered the introduction to worldview, and we began to introduce what kind of pattern we'll follow in developing our ideas in the following hours.
Takže my jsme teď měli takový určitý přehled a další hodně se budeme věnovat takovým těm vzorům, které budou rozvíjet dál to myšlení těch světového názoru.